Հայաստանին տարածաշրջանին առնչվող միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչում։ Հայտնեմ, որ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը այսօր հանդիպում է ունեցել խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, անդրադարձել է ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, այնուհետև Շվեդիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու փաստերին, դրանց հետևանքներին, կանդրադառնանք Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, այդ մասին խոսել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը, ինչպես նաև ռուսական ընտրություններին։ Ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։ Մոլորակ ծրագիր։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը Փարիզում կհանդիպի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, ԵԱԿ միջնորդները ավելի վաղ հայտարարել էին, որ միայն Նալբանդյանի հետ բանակցելուց հետո կարողանան հստակեցնել հերթական տարածաշրջանային այցի ժամկետները։ Փարիզում նախատեսված հանդիպման շեմին նոր հայտարարություններով հանդես եկավ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, հեղինե փաստորեն նրա հայտարարությունների հիմնական թեման եղել է մադրիդյան սկզբունքների այսպես կոչված նորացված տարբերակը։
Այո, Գևորգ, վերջին երկու շաբաթների մեջ արդեն երկրորդ անգամ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե պաշտոնական Բաքուն ընդունում է եռանախագահների առաջարկած մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը, մինչդեռ Հայաստանը փաստաթղթի որոշ կետերի հետ համաձայն չէ։ Լավ կլիներ, եթե հայկական կողմն էլ ընդուներ այդ տարբերակը, սակայն նրանք ասում են, որ փաստաթղթի որոշ կետերի հետ համաձայն չեն և չեն կարող ընդունել։ Այժմ հենց այդ հարցն է քննարկում եռանախագահների հետ, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը, խոսելով մադրիդյան սկզբունքների այդ նորացված տարբերակի մասին, որը հիշեցնենք, Հայաստանի նախագահին ներկայացվել էր այս տարվա սկզբին, մինչդեռ Ադրբեջանը այն ստացել էր դեռևս անցած տարեվերջին, Մամեդյարովը որոշ մանրամասներ է հրապարակել։ Նրա խոսքով մասնարապես կարգավորման այդ ձևաչափով նախատեսվում է առաջին փուլում դուրս բերել հայկական զորամիավորումները գրավյալ 5 շրջաններից և Քելբաջարի շրջանի 13 գյուղերից։ Զորամիավորումները դուրս բերելուց հետո հայկական կողմը պետք է վերականգնի հաղորդակցության բոլոր միջոցները, ընդգծել է Մամեդյարովը։ Հաջորդ փուլում նրա խոսքով պետք է ազատագրվեն Լաչինն ու Քելբաջարը և այդ դեպքում արդեն կբացվեն նաև տարածաշրջանի բոլոր ճանապարհները։ Երրորդ փուլում, այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցի փախստականները կվերադառնան Ղարաբաղ, կսկսվի շրջանի կարգավիճակի շուրջ քննարկումները, այսօր Բաքվում հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարարը և ընդգծել. Ղարաբաղը ադրբեջանական հող է և սխալ կլինի, եթե ինչ-որ ադրբեջանական տարածք դուրս գա մեր վարչական վերահսկողությունից, ամեն ինչ զարգանալու է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության
շրջանակներում։
Ըստ Մամեդյարովի, կարգավորման այս տարբերակը լավագույնն է, քանի որ հնարավորություն է տալիս լուծել միանգամից մի քանի հարցեր, այդ թվում ադրբեջանական հողերը ազատագրելու, բռնի տեղահանվածներին վերադարձնելու և պատերազմի հետևանքները վերացնելու հարցերը։ Եթե այս բոլոր հարցերը լուծվեն, հայկական զորամիավորումները դուրս գան գրավյալ տարածքներից, տարածաշրջանում կստեղծվի բոլորովին նոր իրավիճակ, հայտարարել է Մամեդյարովը, ընդգծելով, որ դրանից կշահի և տնտեսական դրությունը, և անվտանգությունը, և շարքային քաղաքացիների բարեկեցությունը։ Այժմ հերթը Հայաստանինն է, այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Երևանը նույնպես կհայտնի իր դիրքորոշումը, Բաքուն կորոշի, որոնք են լինելու հետագա քայլերը, հայտարարել է Մամեդյարովը, ընդգծելով, որ ներկայումս Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կարգավորման մի քանի տարբերակի մասին է մտածում։ Թեմային այսօր անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների վարչության պետ Նովրուզ Մամեդովը։ Վերջինս ընդգծել է, որ պաշտոնական Բաքուն բավական երկար ժամանակ չի համաձայնել եռանախագահների առաջարկած մադրիդյան սկզբունքներին, ինչի արդյունքում միջնորդները փաստաթղթում փոփոխություններ են կատարել, հաշվի առնելով նաև Ադրբեջանի առաջարկները։ Շուրջ 1.5 տարի շարունակված բանակցություններից հետո Ադրբեջանը սկզբունքորեն համաձայնեց ընդունել այդ առաջարկները, սակայն այժմ շատ տարօրինակ իրադրություն է ստեղծվում, հայտարարել է ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետը և մանրամասն էլ։ Այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանն է համաձայնվել այդ սկզբունքներին, Հայաստանն է փոխում իր դիրքորոշումը։ Կոչանելով արևմուտքին ճնշում գործադրել Երևանի վրա, Մամեդովը միաժամանակ նշել է, Հայաստանը պետք է հասկանա, որ ամենաճիշտ դիրքորոշումն այս դեպքում կառուցողական մոտեցումն է և խնդրի արագ կարգավորումը։
Չնայած պաշտոնական Ստոկհոլմը վարչապետ Ռայնֆելդի շուրթերով շաբաթօրը ներողություն խնդրեց Ռիքսդագի կայացրած որոշման համար, Թուրքիան շարունակում է բողոքել Ստոկհոլմում, Թուրքիայի դեսպանը դեռևս Անկարայում է, մարտի 17-ին նախատեսվածի պես վարչապետ Էրդողանը չի մեկնի Շվեդիա։ Արմեն, փաստորեն կարող ենք ասել, որ թուրքական կողմի այս հակաքայլերը բավական լուրջ ազդեցություն ունեցան երկկողմ հարաբերությունների վրա։
Այո, և գործադիր իշխանությունը Շվեդիայում իր ափսոսանքն է հայտնում, ինչպես գիտենք, իսկապես այս չորեքշաբթի նախատեսված էր, վաղուց էր նախատեսված վարչապետ Էրդողանի այցը Ստոկհոլմ, երկրները պետք է ստորագրեին մի համաձայնագիր, ըստ որի տարեկան գագաթնաժողովներ էին գումարելու, քննարկելու էին քաղաքական, տնտեսական, մշակութային շատ լայն շրջանակի հարցեր, դա փաստորեն ռազմավարական համագործակցության այսպիսի մի փաստաթուղթ պետք է լիներ, նման փաստաթուղթ Անկարան արդեն կնքել է Մադրիդի եւ Հռոմի հետ, եւ փաստորեն դա առնվազն հետաձգվում է, իհարկե ոչ ոք չի ասում, որ վերջ, մենք նեղացել ենք եւ նման բան չենք ստորագրի, հավանաբար դա տեղի կունենա, բայց ավելի ուշ։ Դեսպանուհի Զերգուն Քորոթուրքը իսկապես Անկարայում է, իսկ Թուրքիայում Շվեդիայի դեսպան Քրիստեր Ասպը իր հերթին նույնպես ափսոսանք հայտնելով Ռիքստագի այդ պարտադիր ուժ չունեցող բանաձևի վերաբերալ, շտապել է հավաստիացնել իր թուրք գործընկերներին, որ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցում Ստոկհոլմի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, ինչպես հայտնի է, Շվեդիան Թուրքիայի անդամակցության ամենաեռանդուն ջատագովներից է։ Այս հարցում նա ասել է, որ ոչինչ չի փոխվում, եւ հույս է հայտնել, որ այս ճգնաժամը ի հայտ եկած առաջիկայում ի վերջո կկարգավորվի։ Իդեպ Գևորգ Նաև շապատորը մի այլ հետաքրքիր հայտարարություններ արվել, Ռոբերտ Գեյցը, Պենտագոնի ղեկավարը, հույս է հայտնել, որ ներկայացուցիչների տունը չի շարունակի այդ բանաձևի քննարկումը, որովհետև դա ուրեմն մեծ վնաս կհասցնի թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Մի ուշագրավ հանգամանք էլ Ամերիկայի Հայդատն է նշել, որ փաստորեն Շվեդիայի խորհրդարանը, Ռիքստագը, ընդունել է այդ բանաձևը, մինչդեռ Շվեդիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը բնավ կողմ չի եղել դրան, սակայն այն մտել է լիագումար եւ ընդունվել է, եւ այս առումով ուրեմն հույս են հայտնում ամերիկահայերը, որ եթե կոնգրեսում ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ընդունել է, թեպետ մեծագույն դժվարությամբ այդ բանաձևը, ուրեմն հույս կա, որ նաեւ լիագումարը կարող է դա ընդունել։
Մարտի 14-ը Ռուսաստանում այսպես կոչված քվեարկության միասնական օրն էր քաղաքական դաշտում, այն ընկալվում էր նախ եւ առաջ որպես Վլադիմիր Պուտինի առաջնորդած Եդինայ Ռասիա կուսակցության յուրատեսակ քննություն։ Ընդհանուր առմամբ այս քննությունը Պուտինի ղեկավարած քաղաքական ուժը հանձնեց հաջողությամբ, թեև որոշ վերլուծաբանների կարծիքով ռուսաստանյան իշխող կուսակցության ընդրազանգվածը նույնիսկ պաշտոնական տվյալների համաձայն տնտեսական այս ճգնաժամի ֆոնին գնալով նվազում է։ Ռուսաստանում 3 տեղի ունեցած ընտրությունների մասին առավել մանրամասն պատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Գիրակի օրը Ռուսաստանի 76 սուբյեկտներում անցել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այդ թվում նաև մի շարք քաղաքներում քաղաքապետերի ընտրությունները։ Մեծամասնությունը ստացել է իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցությունը, բայց Դումայում ներկայացված անդիմադիր ուժերը հոկտեմբերին անցած ընտրությունների համեմատ լավ արդյունք են ցույց տվել։ Խոսքը Գևորգ Սպրավեդլիվայ Ռասիա կոմունիստների եւ Ժիրինովսկու ռեկավարած կուսակցության մասին։ Այս կուսակցությունները բոլոր 8 տարածաշրջաններում հաղթահարել են 7%-ը, բացառությամբ մի շրջանի, Վորոնեժի, որտեղ Սպրավեդլիվայ Ռասիա կուսակցությունը այդուամենայնիվ ներկայացված է լինելու օրենսդիրմ առնում, քանի որ ստացել է 5%։ Հետաքրքիր է, որ Եդինայ Ռասիա միանգամից մի քանի շրջաններում հավաքել է 50%-ից պակաս ձայն։ Սա այն դեպքում, երբ Պեդումայի վերջին ընտրություններին Եդինայ Ռասիան, հիշեցնեմ, ստացել էր ընտրողների ձայների գրեթե 2/3-ը։ Մի շարք քաղաքներում քաղաքապետերը ընտրվել կոմունիստներն ու Միրոնովի ղեկավարած կուսակցության ներկայացուցիչները, սա ըստ էության անախադեպ եւ անսպասելի արդյունք է։ Թե հոկտեմբերյան ընտրություններից հետո, երբ ամբոստացել էին մինչ այդ հնազանդ կոմունիստները ԼԴՊՌ-ն ու Սպրավեդլիվայ Ռասիան, կարելի էր ակնկալել, որ Պեդումայում ներկայացված կուսակցությունները այս անգամ լուրջ տոկոսներ կհավաքեն, կամ ինչպես անկախ փորձագետներն են ասում, իրենց թույլ կտան դառնալ։ Ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել են ըստ էության միայն խորհրդարանում ներկայացված կուսակցությունները, եւ մի քանի շրջաններում գրանցվել էին նաեւ չափավոր անդիմադիր «Правое дело» կուսակցությունը եւ Ռուսաստանի «Патриотներ» կուսակցությունը, սակայն նրանք շատ ցածր տոկոսներ են ստացել, այդ ամենայնիվ մի քանի շրջաններում նրանց թեկնածուները անցել են, իսկ օրինակ նույն «Правое дело», որ միավորում է, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի չափավոր աջ դաշտը, մի քանի շրջաններում ստացել է 1%-ից քիչ ձայն։ Ինչ վերաբերում է խաղաղթումներին, Գոլոս անկախ դիտորդական կազմակերպության ղեկավար Լիլիա Շիբանովան պատմել է երեք մեր ռադիոկայանին, որ մի շարք խաղաղթումներ են տեղի ունեցել։
Պատոս զբերատելի тогда газели, автобусы использовались массово подвозом избирателей, причём
մարդկանց ամբողջ կոլեկտիվներով, ավտոբուսներով եւ գազելներով վերում էին ընտրատեղամասեր, որտեղ ազգությունների այդ մեկտեղ անցնում էին նաեւ տոնավաճառներ, ընտրատեղամասերը գործում էին մի շարք առևտրի կենտրոններում, որտեղ մասնակիցներին տալիս էին նաեւ նվերներ։ Այսպես էր օրինակ Եկատերինբուրգում Տեսք Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Չուրովը հայտարարել է, որ
Այսօրվա մոլորակը հանդեսում այսքան էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյացյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։